Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Офыклар тапшыруының бүгенге чыгарылышын күренекле якташыбыз Фатих Сәүбән улы Сибагатуллинның якты истәлегенә багышлыйбыз. Килү, яшәү, китү, кабыну, яну, сүну. Әйтерсең лә, утлы күмерләр. Без бу җирнең бары кунаклары, эх, кыска шул, кыска гомерләр. Татарстанда яшьтән үк көрәш мәйданында бил бирмәгән көрәшче, Казан дәүләт ветеринария институтын тамамлагач, хуҗалык, район җитәкчесе, Татарстан вице-премьеры, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры, 3 чакырылыш рәттән Россия Дәүләт Думасы депутаты булган ветеринария фәннәре докторы, профессор, Татарстан Республикасы президентының экология буенча киңәшчесе Фатих Сәүбән улының да гомере кыска булып чыкты. Республика мәнфәгатьләрендә зур эшләр башкару турында хыялланып, планнар корып йөргән ир уртасы 73 яшендә арабыздан китеп барды. Соңгы айларда ул Татарстан радиосының Уфыклар тапшыруында үзенең уй-хыяллары, планнары белән уртаклаша иде. Киләчәккә дә планнарыбыз зурдан иде. Бүген без аның катнашында июнь башында үткәрелгән тапшыруны кабатларбыз. Тик аңа кадәр аның фикердәшләре искә алу мәҗлесендә сөйләгәннәрне тыңлыйк. Россия эчке эшләр министрлыгының Казан юридик институты җитәкчесе генерал-майор Фуат Зиннуров.
Фатих Сәүбән өчен Татарстан тарихының яңа чорында зиңләгән кеше минемчә Татарстанда да юк, Россиядә дә юк. Чөнки беренче безнең президентыбыз Михаил Шарипович белән бергә җиң сызганып, республиканың яңа тарихын сазлап әйткән кеше ул Фатих Сәүбән. Фатих Сәүбәновичның 2 малайы да безгә укырга керделәр. Балалары буенча әйтсәм, алар көрәшәләр, алар спортта катнашалар, алар бишегә генә укыйлар. Тәртип буенча Фатих Сәүбәнович инде дисциплинированный, тәртип яратадыр. Алар да шундый тәртипле. Казан институты исеменнән зур хөрмәтләр, зур истәлекләр, зур рәхмәтләр әйтеп шундый ике безнең баһадир өчен якты кеше юк. Менә килеп керә, кояш чыккан менә урамда, менә бөтенләй икенче үзгәреп китәдер. Бүлмәгә килеп кергәчләр. Шуңа күрә Фатих Сәүбәнович безнең истән йөрәктән чыкмаячак ул бер вакытта да. Тыныч чыкмасын, андый малайлар калганда тыныч чыкмарга була. Йөрәкләр сезгә зур уңышлар, исәнлек, саулык. Әтиегезнең эшен дәвам итегез, яме? Рәхмәт сезгә.
Авыл хуҗалы фәннәре докторы Марсель Таһиров.
Ул бердән бер кеше эшнең ахырын күреп, ахырына җиткереп эшли торган. Төбенә төшеп, башлый, ел айбарны китереп чыгара. Аннан соң инде икенче айбар ул күп кырлы шәхес, мен аның энергиясенә тапкатар иде. Күп кырлы мен ни темага булса да сөйләшәла, үз позициясен алып бара. Мен чавыл теге чын организатор булып туган, тумыштан бирми шулай. Бик күп эшләр эшләде, аннан тагын бер айбар. Анда кичә эшләдем, бүген эшләдем дә эшмәттә түгел. Ул киләчәккә кешеләргә дә, үзенә дә туганнарына да максат куеп яшәде. Әйткән сүзләрем дога булсын, бик күп информацияләр дә бирде ул миңа, бик күп булышты да, бик күп әйберләргә өйрәтте, авыртыгы да аз иде.
Марс Алиев, Фатих Сәүбән улы авыл хуялы һәм азык-төлек министры чагында аның урынбасары иде. Хәзер министрлыкның ветераннар советын җитәкли.
Китәр чыгындырын авыр хезмәттәр күшәр үчен кешеше безнең Фатих Сәүбәнович. Сәненнән республикабызга кукуруза килеп керде. Наши эшләр, алар бетенесе истә, алар турында искә алып, зар-зар вакытлар сөйләнер әле. Анарга хәзер кергән дөкаларына бара, әтиләребез аның балаларына барып киләләр. Аның балалары бүген шулай матур итеп, гомер итеп киләләр, аның эшен дәвам итәләр дип горурланырга насыйп булсын. Менә шул безнең укуалы дөкаларыбыз барып киткән кайтаны, хәзер дөкадан калдырмаска кирәк.
Хәзер июнь башында яңгыраган тапшыруны кабатлыйбыз.
Мәгълүм булганча,
апрель, май айларында безнең Татарстанда санитар ике айлык үткәрү традициягә кирип китте. Менә бу уңайдан әлбәттә сезнең республикабыз мөхитенә башланган китапларыгыз шактый. Бүген шушы темага кагылсак.
Бик вакыт һәм бик кирәк дип саныйм мин. Киләшәр зинданы соңгы елларда әйләнә тирә мөхитне саклау мәсьәләсендә бөтен дөньяда инде күптәннән күтәрелгән һәм бик күп илләрдә бу мәсьәлә дә инде тәртиптә салынган. Безгә инде чын иттереп эшли башларга вакыт җитеп килде дип әйтәсем килә инде. Заман әзрәк катлауланып китте инде. Барыбыз да беләбез нәрсәнең нәрсә икәнен. Дөньялар тынычланганда без инде чын иттереп алга зур бурыч иттереп шушы экология мәсьәләләрен тирә-як мөхитне саклау мәсьәләләрен, үзебез нинди шартларда яшибез, экология мәсьәләсендә чисталык, пухталык дип әйтик инде, сәламәтлеккә зыян китерми торган шартлар тудыру, тирә-як мөхитне саклау гына бер мәсьәлә, кешегә яшәү өчен һаваны, суны дип әйтик инде, нәрсә белән тукланабыз, ул нинди нәтиҗәләргә китерә, менә бу мәсьәләләрдә инде безгә уйланырга гына түгел, эшләргә дә вакыт җитте дип саныйм мин. Һәм бу өлкәдә мин инде бүгенге көндә чынлап та кешеләргә тиешле кеше дип саныйм үземне, чөнки Шакыров Дәүләт Думасында бит инде шунда депутат булдым. Һәм 14 ел буена шушы экология мәсьәләләре буенча эшләүче, бердәнбер белгән фәне буенча да экологиядә мин 23 ел элек Нурлатта эшләгәндә тормыш көнкүреш калдыкларын өйдә 4 төрлегә бүлеп, пакетларга аны аерым җыю һәм заны инде 23 ел элек Нурлатта киткән идек. Аннан соңдан бик күп хәзер кагыз. Менә элек без аны балаларыбызны мәктәптә укыганда да җыярдык, инде макулатура җыю дип атыйрык, без аны картон һәм кагаз фабрикасында бар үзебезнең Шаллыда. Монда теге урман кисеп без аны исбат кагаз эшләсе юк, ул әзер бит инде. Менә шулай итеп аны аерадырык, аннан соң инде аерадырык, менә текстиль дибезнең илктән нәрсәләр чыга, аларны аерым, аннан соң инде ниндидер файда алып булмый торган калдыклар аерым, менә 4 контейнерны без аны Нурлатта инде аерым кеше күзенә күренә торган урында 4 контейнерны язып куялырык. Менә картон, бумага, полиэтилен кеше йөри торган җирдә, күренә торган җирдә. Шүпләнеп ятмасын дип инде. Һәм аннары бар бит инде, юк та хәзерге заманда күп кала менә бу ашау ишу калдыклар. Менә моны 5 этажлы йортларда без 2 этажга бер этажлар арасында куялырык су багы дибез инде. 40 литрлы. Салалар да тегендә язып куелган. Ашамлык калдыкларын кайнатып кына бирергә дип куелган инде. Транспорт алып китәләр күрше авыллардан Нурлатта шәһәрдә, я булмаса шәһәр кыенда терлек асраучылар. Һәм моны инде шушы кайнатсалар, бу ашатып була инде терлеккә агулану булмасын дигәнгә инде бу. Менә шулай итеп ансында әрәм итмиләре, шушылай итеп җиеп баралар, ул да бик файдага китәдер.
Бу аңлы кешеләргә исәп тотылган инде.
Безнең кешебез барсы да аңлы. Без алар белән эшләү генә җитми. Нурлатта да нәкъ шушы Казандагы кешекилле кешеләр яши. Әле күп милләтле, төрле динле, үзебезнең эшләп җиткерме бу.
Ягъни урамда чүп чар ташлап китәләр икән, без үзебез оештыручылар гаепле.
Без гаепле? Билгеле, Казанда ул бик асаткана булмас. Яңа Савин районында 347 мең кеше. 347 мең ул бит инде бик күп. Ә менә Әтнә районын алсаң, анда 15 мең кеше. Я булмаса менә Теләч, полиэтилен аерым. Теләчнең күршесе Сабада ясыйлар. Элекке булган полиэтилен савыттан, анда полиэтилен пленкадан зур ящикләрдә циркулярный экономика дип атала инде, яңадан акча эшләү. Инде бер кат кулланышта булган әйбердән. Элек тә бит инде менә шулай итеп бөтен нәрсәне җыядыр игеш. Бакчадан йөреп сиякта җыядыр ик бүтән әйткәндә.
Күлдә җыядыр ик.
Күлдә ашлама. Сиягы менә кая киткән без аны белмидер ик. Кая шиккә дә йибәргәндәр. Менә ул заготовительный системада ул әйберләр бөтен нәрсәне җыядыр ик. Шешәне кибеткә заводтадыр ик. Аннары аны урынына зашот кефир аладыр ик.
12 тиенне бирәләр иде.
Бу безнең халык ияләнгәндә бер ел. Аннар мин үземчә бу мәсьәләләрдә менә сез аңлы халык дигәннән әйтәсем килә, халыкны гаепләргә ярамый һич тә. Бер кызык хәл булганы булды тормышта. Бер иптәш әйтәм. Шуны да белмисең мин дим. Мин җитәкче бит инде, район җитәкчесе. Белмим шул ди. Мин аны белсәм ничә урында булыр идем ди. Менә шуңа күрә ди, мин аны белмәгән күрә синнән дип түгән ди. Шуңа күрә халыкны гаепләсе юк. Ул теге халыкны теләсәгез эшләгез дип җибәрү ул дөрес әйбер түгел. Ничә еллар шушы пандемияны бетерә алмыйбыз. Әгәр дә без моны бер ай эчендә бөтен кешегә дә казаткан булсак, ул әллә кайчан туктыяр иде. Мәҗбүр итәргә ярамый янәсе. Мәҗбүр итмә, әйбәтләп әйт. Мин аны көлеп әйтәм. Нурлатта булса, мин әллә кайчан бөтен кешене вакцинировать итеп бетергән булар идем, ди. Мине ярты сүздән аңлыйдыр, рәхмәт Нурлатлылар. Gel şuşlar yaşadık zalar bile. Onda bir gaz atkana kirip gitti. 20 ayında kurup kayıttı mina. Atlar çabıştırağa vardım indi. Bu Ganlı bir diyen şehirde Vilgilimiz diyen cigit. Bu Kazakistan'dan küşken Yermaniye'ye kayıttan nimisler indi bunlar. Kadir bunların üyelerinde konakta min. İlleri bizde o şekilde. Bitmatur, iki tarzlı. Hem bu eyde bir eyver kuşatayım herhalde. İki paketini sinip tasın indi deyim. Biz bunun bile bu iki paketini ol tuttu. Gitti kuran bu ilap. Asfalt yalt itken bütün dünya şista kırıda tura dört konteyner hem Oryx Sinti zavutunda şıkkan polietilinden işlegen. Bana birisi aranjı bir tüste, ikincisi yeşil tüste, sarı tüste, bana şu ayıp tüsteleri bile gene ayırdılar. Kaç sene yaşa savaşsı. Hop kaçı da var, bir maturgana cingilgine. Bana şu ayıp bir bunda kurup kayıttım da bunu tiz gene üzerimizde yuşturga buldum. Petrov, Boris Kerman'ın şeyi, ekoloji ministri. Biz bunu bile sürüştük de, biz bunu üzerimizde yuşturup verdik. Hem bunu Nurlat'ta en birinci gelip karavuşların birisi buldu, Mintim Şarip'si. Benim yanıp yatadığı 30 hektarda asfalt diye biz bitindi. Şehirin kırığından da kadar şehir in Nurlat'ın. Şuşuna uğruna biz çizdik de koyduk. Ondan sonra Şuşa poligon diye biz indi. Gönkörüş kaldıkları poligonu bana Şuşunda 4 hektarda bütün şartlarını doğru getirip işledik. 4 hektar jilçikte. Sepleken indi biz 27 yıl kadık. 4 hektar kinyaytası yok, kinyaytası yok Şuşunda. Yani bir maşina itte bilen çıkadı garajdan. Bu ala 6 konteyner. Yani ala birinci maşina Şuşa polietilin yazılanlarına. Konteynerlerine. İkinci maşinamın ardından çıkkanı ala karton buma girip yazanlarına. Karmını kitirip bir ürün kalgına boşaltalar da tıkında. Ziyip beygiler şpagat bilen Ciberedirik yar çallısındağı bizden Şuşa karton bumajı kombinat degen kombinatımız var bitindi. Kağız karton. Ciberedirik diler akşada tüylüleri bir kup. Polimer ışında Ciberedirik. Bunda şallıda bir neşe uyuşma o vakitte. Bu ikinci gümüş yıldaki. Yasıdırı, koysı, legendir, şilektir, vanlıdır şunda, boşkıdır. Mine bizden kilgen Şuşa atkut paritelinden jiyılgan. Anlar koysı oyuncaklar, bağların kırıgıdır, şilektir, başkasıdır. Mine Şuşa'la ettirip Şuşa'larga biz bunu satadırıyık. Piyala Şuşa'nı zıdavayt edirik Taliyatti hafta zavutka. Bu ezir piyala dileri yitikler sinip, sinip bağlar yakşı tülep. Mine bugün gününde iki regionalni operator deyibiz. Bunda bizden yetişsizlikler kub. Halıktar izasılık da kub. Atık şumartasım kilmey. Min dürüsünü item. Mine elgene kaytıp kildim meniz ağılga. Oğuşlar bile şıraşı buldu benim. Şimbe günü mektepke şakırganları bizden ağılga.
Arşar rayonunda.
Arşar rayonunda bu. Zanfet Baltaş rayonu kırıyında ağılı indi. Mine bunda iteler indi. Mine ciberdik. Ağaçını alışı yok. Zor yeşik mazarını alışı yok. Yaramı kapşıkka tutturgandığını alabız diye. Tekisin kayak uyarga diler. Böyle tekisin Nurlat'tan işe tedirik alay başı etsem ekim indi. Tekisin kitreleri bunda bitiğinde Şuşa 4 hektarda kazı istilisi bulgaş. Bunda bizge iski tekniklerini bilgenleri buşlay. Niftenikler, traktör de var iyi buldözer. Bunda kranı da, otomaşinası da, garaj var indi. Bu garajın zoltırga, bunda gaz kitirmedik biz. Var bunda İndi bir neçə kişi işləsə də qaravulçusu var, şu sortirovkada işləyirlər indi. Plitki şəhərə turan 30% polietilen, 3% yerxumu. Şuşunu təgə gələşi pristiviz indi, qaynar pristivlə pristivlər də kilib şəhəmlə digən ratuarlı plitki. Bunu 5-ci tərzdan ratalar, o kitilmədə, batılmədə, elastişni 30% tanınan polietilen. İllərdə paravoya tapli yedirik bitindi. Otun bir ayağa dırıyıq. Bugün qoyaq verərək işin batıldı dey. Bu işini qoyaq verərək. Şəhəşüblikini almaylar. Mana bu meselelerde bizim eli yetişsizliklerimiz var. Eli başlangıç şurdağına işleyibiz. Ama lakin bu meselelerde Mosu kurne indi. Hadir anda Grinta mı, Pujukha mı, İkav mı, rayon sayın ikini içsen de bulu hatta. Mana minetim var bizim Zilnadurski rayonu. Zilnadurski rayonu işay, parun da yirmi. Su, Volga aşağı bitindi. Anlar çatıran küpürde yok. Bunda kazanga kilip bir gün sonra aşağı ilerip barına kilip tık yağına illa kayda ol. Bunda nige iki olmaz katı işte. Eten mi? Rayon sayınızdan işte bula bu ayıbırın. Eli bizde andı gülenmeğen ayıbırlarızdan şu bayta ol. Min bir sürügende barısında itip bitiresimde kilmeyin. Bunda en birinci min nerse de beytiriydim. Nerse de bizim yetişsizlik kimçeliği biz. Buna bu mümkünde.
Buna bu meseleye kuşkençi min bir soru vereyim. Neyiz? Fatih Savanç zettiniz. Gün görüş kaldıkların dürtke bulu. Yani kağız, piyala, başkası.
İde dört kebulu.
Elge bütün yerde de o uyuşturulmadan bütün isim butap bir konteynere getirip tuturalar. Nasıl ayrı ziyuşup ne o iktisadiyattan nindi fayda bire? Nasıl yağına kutsalıyor hadi?
Bütün yaktan da fayda bire. Birinci bu ayrı ucuyunu Mimitin'de deputat bulganışı 20 yıllıkı, Mimitin'de 15 yıllıkı yine buldum deputat. Barıp bunu Gannover şehrinde kurdum Girmanya'da. Kursette bana neşik bularla değişikenle. Kayttık da biz bunu biz değiştirdik. İn birincisi yarıp yatatıran şüplük hizmetti. İkincisi bana bugün yarıp yatmıyor şüplük diye çeyiz Kazan kırığında. O yağdan 100 yıl yanıp yata. Sama sırıbıda kadar neşik gine itip bitirge mi tanını diler. Degin de avulga şöyde kaplıyı da koyar bir tane. Göresiz mi neşik itip halı kızdan zarcılı. Bana bu sama sırıbı yakında indi. Paplap koyabız da cirasına tığıp şuşunda şübet dedi. Şübet mi? Ben de kızı kaybır bir arada başına adında şunu iskalı reyin durulatlıkını yüştürganı şuşu 32 hektarda yanıp yatkan yerini biz bitkini sündürdük. Sen balçağını aldık. Ben de yanadan tufrak saldık. Şuşu 32 hektarda. Kuvvettirip getirip kara tufrak mı? Şuşunda 5000 tüp ağaç oturttık. Mesut rayon bile çıkıp Sovyetlik yasa. Bir ağaçımız da gitmedi. Anlarını bildik. 5000 tüp ağaç oturttık. Hazırlığa girer giyken. Әтігінде бүтінісі құшылғана сұм, мәне шушында газ шығарып, таш ол енді. Әлі құтылдық деген сөз түгіл, ол көмек қойып қана. Бұл келешекке бәле деген сөз бұл. 100 жылға. Шаққаттық бұнда қазанның өзінде де. Мен қарап ерейм, самасырыбы да, аха, яптылар. Әзірек шеремді өстіріп жіберділер тегінде тұшқияғыннан. Қарап ерейм, Ирақтан ғана. Депутат болған уақытта қарамаған ба, менде ғайып бұл. Бардық Восточный дегеніне. Бұрыққа начальнигі Богатов білен. Бек әйбәт жігіт, бек тырыш, бек болдыра бұл қазандық енді. Тегінде үш тау бейік. Бенде бейіл көмәбіз дейлер, қаплыйыз дейлер. Яқшы, мұны қаплыйыз. Қаплағаннан соң нешлей бұл? Іште, шыпыртқына. Бұл шығара башын, ис. Шоңдан үш атнауызды. Шақыралар, мұна келе шушылай-шушылай. Экология министрінің ұрын басары Мәскеуден күн көріш қалдықларын зауытыны сүйуде контролге алушы іптеш бұл. Министр орынбасары Мәскеудегі. Әмін бұл зауытын алып қайтқан кіші. Японияда 2010 жылда мені жіберділер бірден бір депутат. Австрияда қарадық башта 2008 жылда, мұнысында 2010 жылда кетті екі кіші. Бірсі представителі шушы дүния бойынша 10 компания мұның өзегінде Австрияда. Шушы юнидан бар біздің ЮНЕСКО деген ұйышма. Міне біздің бұл тегі тарихи, шушында естелікті орындар бүтінісі. Міне Қазан Кремлі деп айттық, Сверский отырауы деп айттық, шушында объекттер кірген. Бұл ЮНЕСКО деп атала бұлсы. Бұлсы ЮНЕДА деп атала. Бұл ЮНЕДА дегенінде, бұл оның составында экология һәм алдыңғы технологиялар бойынша. Сының представителі бар Мәскеуде, шушының білен екеу біз кеттік Японияға. Мұны командировка айтты бізді шушы ЮНЕДАның Австриядағы Венадағы центрі. Шулай айтты біз барып қарадық. Мұнда енді біздің бұрыш Мәскеуге 4 зауыт алу. Анан соң енді тағы бір зауыт Татарстанға да бізге де болсын әлі деп, 5-шісі бізге де болды бұл зауытның. Бұл зауыт қазір түзеле. Башта Мәскеулер түсіп көрсетсін әлі деймін. Енді менің фикірім әлі қай ашығырлық түгіл 24-ші жылда бітерге тиіш мұның түзілішігіне әлі монтажы башқасы әлі мәшуші жылдарда болашақ енді. Пайдалы зауыт нәрсесі білен міне бүтін технологияларын қарағанда ең аз зиян кетіре тұрған зауыт деп айтуға керек мұны. Кіші қолы тигеш табиғатқа зиянсыз бір ай бір де жоқ. Кіші қолы қағылдыса алтын қазуда зиянды. Ең аз зиян кетіре тұрған технология Hitachi компаниясының оборудованиесі білен шіленген. Қазір шушы зауыт түзілішіне бардық. Восточныйда болдым бе дейінде? Свалкада, тауда, үш тау, карта деп аталады. Машиналар біле алмайғанда бұжда бұж машина кел, ол келген андағы қазіргі отход. Жартысы да жоқ емінан 30 жыл ілік аны қатты отход. Қазір шуның қазір көп шыға. Айткенімше полимері, полиэтилені де бүйік көбейді бе дейінде. Анан қағазын да қазір бітті бе дейінде, шығарамыз да ташлаймыз. Жүйелер бітті бе, бұл мына мен тіге тауға барғанын сөйлеймін енді. Тамаша.
Бұл тұрмыш жақсыруының бір нәтижесі, тескер нәтижесі.
Тескер нәтижесі, нұрлы нәтижесі. Міне, қазір тіге сөйлеш басшысында шырады бір жан, бик шебер жігіт. Бұл главный инженер шушы түзілішті тегінде. Мені үшін бейтті яқын кіші Малмұр жігіт. Малмұр біле ешедік, енді біз қалыспыр сәсілі уақытынан берілді. Біз аны біле сөйлеша кеттік. Де, неше керек бүтін нәрсені біліштім енді. Бұл айта бек әйбәт де үшлейбіз дей. Мұндан ерақ болсаң тегі Восточный дейм. Тегі үйілген тау. Тұрдан 3 километр дей. Мені қайыр келешекті нәрсе бола. Газ шығатырған бола. Халық айта ешек мені бұл зауыттан дей. Мен айттым, қайда орнаштырық деп сұрадылар, сұрамадылар түгіл. Бір самосервіға орнаштыра көрмегіз дейді бұл уақытта. Аны күліп те ерділер, аны пресседа да болды ол. Қайда орнаштырық? Мен айтам, лучше орнаштырыңыз Матюшинға дейдім. Контролге де ібет болар уақытында алыштырған, шестарта тұрған құрылмаларын деп енді фильтрларын башқаларын. Икіншісі, зияны да көп түгіл аның дейді, іштегенде. Bu Aşinova degen paşoluk yanında bula indi. Şuşunun stalkı bile ilk arası 3 kilometre.
Demek zavodna gayipsizden gayiplerge mümkünler dizindir.
Mümkünler ol yanaşak bunda her bir neşette bulunuyor.
Kutulu yolu.
Eytirge korkam. Şitillerde andı tavlarını piroliz gibi atala. Alarını aktarıp yandırıp çıktılar indi. Şuşundaki masını yandıralar da şuşundan iyi treneri yalalar. Kutarı yolu kadar işliler. Elbin gönül bir kışanıp da bitmeyin. Şitil teknolojisi bilen Samaseriva'da azıp direneytip şuşunda turbalar koyup şuşundan gazını yiyip yandırıp elektroenerji alabız diye aytken zanşma teknolojiyi bar çıkargan rasxoty bilen. Kerimen nişik kilip çıga turgandır ansın ayta almayım. Bunun bunda el bir faydası bulamını indi zatıratı bulsa da ol da olsa halka ağlı tıran gaz çıktı indi. Ertegile ekonomik sana bir kumurum şanım gitmiyor. Bizde gaz kıymet değil bir gini. Şuşunu yiyip hanı bir kaplak koyarak gerek işte. Gaz kütereler şuşunu yiyip şuşunu yandırıp indi şuşunda çıkara turgan bulayın diyenesi elektroenerji. Kaçan yana başlar, altına itip de bulmuyor. Hele çürüp de bitmeyen bu sırada. Turun avutları bir şey bulmuyor indi. Bana şunun devirleri de var. Benim eti yeterli, ökünüşlü ürün bile bütün zirat dolgan deyip. Hazır bana bunda ekoloji meselesine kilif ve çileşe başlayanda en birinci nefse de bizden bugün günde yetişsizlik. Bana ettin sen 2 aylık uzan şifat şistartı aylıklar bara. Bar bizden 2 aylıktan tış da bana bek maturite büşlengen budit çiste degen jurnal. Bana bunda kıymetli kağızdan bek maturite bir zanşıvat işlegenler. Bu işmalar bile gine, ikaylık bile gine ucumlu ucum tırnışlandırığa şıkmayayım. Tegi illerde yok bit valantör. Tegi illerde yok bit kabanın falan kırın şiş tartkanlar iken yaşlar deyip şıkkanı bir. Bulurga tiyişli bugün jiştir utu gel. Şüplemev, şüplemev. Bütünü bizlerden şu işlerge tiyiş, şüplemezke tiyiş. Mene hikmetler sede bulurga tiyiş. Birinin algan şekilde silaşa biz tekinden şüp jidik deyip. Alga gitken iller deyip etebiz. Anda bütün nesil tertipte müzartından yüzyıştıra hem başkası deyip. O evirler hak indi. Biz Tataristan Suverenli Respublika'ya ilan geç. Bizi biz Samastayasını yürüye başladık şekillerde Tataristan. Bunda bana bir şekilde. Yanarak gelgen bizim bile iptişler kireler de. Tekinde tuvaletka rakibine kayında tıras takan. Bunlar bunda kralından şemelle sonra tuvaletten diler. Nikanda stakan tıra içti. Sonra meytanından ulu stakan bir su içerge diyen duyur. İrte bilen tişi startkan vakıtta meytem neyse gidip şiş startarsın. Kralını açıp koyasın da su ağa. Startı bitirgen şiş zanş meytem şilek su ağa indi toşuna. Bunda meytem benim bir stakan kalalar da sonra. Vat şimdi şiş startkan da şuşun bile meytemizden şarkı şarkı zanş bat şiş startarsın indi de. İkincisi bile şarkısın da iki stakan su bile şiş startarsın da gitti. Alga gitken şiş illerde alga gitken. Kırıngan da meytem lizliği bilen. Bir küzgüge karı karı. Köp mü su ağızasın kralını açıp koyup. Meytem bir şilek su ağan da. Sen tertiple bitirgen şey bitirmeyeten mıyığımı sakalım mı? Dip gülüyorum. Tekin de meyeten bana stakan gıcıya ala da bir stakan kırına. Bir stakan bile el meyeten suğuna tügel. Ekoloji meselesinde saklan. Elektroenerjiye. Biz bir bilmeden bir bilmeye çıkan da meyeten söndürebiz mi? Köpe gün zot yandırıp oturabız. Elektroenerjiye koyan kilip şaka. Tistan. Anda ne seyakabız? Kumer. Bu bir ekoloji. Tütün. Gaz. Ya bulmasa mazot yağadır meytem küp mi yıllar. Hadir meytem gaz yağabız kübisinde. Elbik küp cilde meytem kümür yağalar. Bana meytem şuşa elektroenerjiyi ezerek tutsan otunu söndürüp yürsen. Tegi de meytem teginde kümürün ezerek yağa. Tütünlük ezerek çıkara. Bana ekoloji bile beylengen barsa da. Hadir bana şuşların barsından çıkıp da nefes eklesim kile. Bizde bu meselede bizim bilim birimi yok.
Halk anlı ama tecrübesi yok diye tezini.
Tecrübesi değil. Bilimi yok. Bana bulay, Rusya'ya bekleyen vakitte bizim çok abrazavanıyız. Var mı efendim ekoloji diye? Balılarla okutatıran. Yok. Var anda akrojayışı mir diler, değil mi? Geografiye bulup gittiler başlangıçlarda şu şu akrojayışı mir. Bunda bunda efendim yok. Ekolojiyi ne gizler diyen bir var mı? Yok. Bilimimiz yok bizim okutu bulmakaş. Şundan bilimimiz bulmakaş bizim kültürümüz yetmiyor. Kültürümüz bulmakaş bizim saznanyemiz de yok. Машинада отырып барабыз да, мына булай тирип конфет кагазын или жвачканы авызга кабабыз да, дегесин ыргытабыз терезеден. Мына бир күндүгүнө карап турам. 186-чы мектеп жанында машина менен келип туктадым. Остановкада отура бир бик шибер гына сот ират. Демек тартабы. Тартты да бик мотор гына иттирип, тамлыктырып, силкиде жип берди деген асфальтка. Шундан метр ярымда жок, жанында гана тура корзинка. Чушу шүпкө деген. Demekege digen, tura, yok şuşunda sulu kana taşlav. Yalt makşı bulup karadım, işi de gitmeyin. Bu ne bitmiş? İşi de gitmeyin. Мене сенға экология, мұхитіні сақлау өйлен әтіре. Бірден бұ түтін шығар бұтыра. Шетелді біт анды жерде темек тартыра ярамай. Орамда темек тартыра ярамай анды. Аны темекінің тартатыран орны бар, шошында вентиляциясы бар. Шушын Австралия дейбіз, әлі қайдаға дейкей. Анда темек тарталасын сен 6 метр кемінде зданиден кетіп. 6 метр сен жолының ортасына шығыра дейш басын, машина ері тұран жер. Анда темек тарталмайсын біріншікті. Мен ол вақытта тартадыр иманда болғанда, кіріп қарадым тартып. Гәсеніцеді, тұра тұран жерде.
Көріп алдылар ма?
Көріп алмадылар. Шыққанда тартқанласын 20 минуттан түшті басқа, басқыда тұралар. Сұбас, значит, $200 деп. Нәрсеге дейін, сіз бит темек тарттыңыз дейін. Көрмей тігінде түтінге қойылған. Бір тартқанға $200 мені көрдің, бізден штрафы да жоқ. Зор нарушениелер бойынша да. Ең бірінші нәрседен басқарға, біз бүгін бүтінімізде тілейміз, біздің бар министерство экологии дейміз. Мұнда бар біздің бек шевар жігітіміз, шевар жігіті бұл жерлейді бұл, шап татарша айттырып, болған жігіт, білімлі жігіт, экологияны біз нашпат шушы тәртіпке салар деп ұшанып отырамыз бүтінімізде, тәртіпке салалы. Мұнда ол екі айлықларыны ұйыштыралар, бұлар енді жауаплы бұл мәселеде. Әмі ләкені бұлар мектепте оқыту программасын іштей алмайлар. Рахмет сіздің нашпат, әлі бірінші менден шушынды интервью аласыз. Біздің бір средство массовой информации дейбіз еме, нендегіне темаға шығыш жасамайлар. Бір газетте сіздің шын айттырып экология бойынша сөйлескен әйберін іштеріңіз оқығаныңыз бар ма? Жоқ. Телевизордан бірер мәртебе шушынды шығыш болғанын іштеріңіз бар ма? Мектептен оқытып ашыларға керек дейді. Жоқ. Мына шушылардан шығып қарай барсаң, мында ең біріншісі бұларға тиісті Министерство народного образования науки, значит, мында бұларға тиісті программа, оқыта тұрған кітабы, бірінші Россияның тарихындағы экология охрана окружающей среды деген кітап, менің кітап. Мына бұл бірінші Россияның тарихында экология турындағы кітап. Қоям білсін, іші кітап болмағаш. Шұндан шықтылар институт, международных отношений институт дұрызылар, шыға менің ұшат помощник, шында оқытушы, профессор, технарь бұл, доктор технологических наук. Бойта Фатыксовен, сіз бейті знаң шот білесіз экология. Бойта мұна бізде учителі студентлар оқи, алар айталар, дей, бізде экология оқталар, әні шеп мұнда бірде ол, бізге де основысын шушының бірігі спажалысты оқытырға, деп айтып, бізде де оқытығыз, деп айтып, сұрайлар, учителі студентлары дейп, мұна біз арын біле шығардық, основы социальный экология деген китап. Бұл китап студентларға ұшыпны пособейді, әм іштелігін бірінші бетіне оқойдым. Нинди тема керек? Мен мұны сізге бөлек етем, шушыннан сіз нәрсе қызықсына, сізіне, экология бойынша. Алығыз да оқығыз, мұнда бүтінісі де бар. Шында мұны мұлса енді ең соңғы китабым, бұл китап «Экология аграрной культуры в эпоху индустриализации» деп аталы. Бұл оқу аспабы учебный пособие Россиянің аграрий вузларына. Мен Биталиямадан профессор кафедры биотехнологии аграрный университетта. Мұна мұнда язылған. Рекомендовано как учебное пособие для аграрных вузов Российской Федерации по инициативе доктора экономических наук президента Республики Татарстан Миниханова Рустама Нургалиевича. Мы нашли айтырып, хадыр менің 4 китап. Мына бұл китапларны оқып, жұшыннан өзімізге ғибрат алып, үйреніп, ішлерге тиіш болабыз. Хәм, мына қарай башласақ, мында бірінші айтып кеттім, балалардан экология бойынша беруге керек, мында азы деп айтамыз енді. Бүтінесі олар ябырылған интернетқа. Интернетте де экология деген әйбіріміз жоқ. Мына біздің бұл бек зор жетісіздігіміз. Мына біздің шот жазушылар бойынша Нефетіні бірінші яқшы иттіріп жазған кіші ол да болса Ғариф Абы Яқынов, мұндан 60 жыл әлікі. Қазина деген роман. Экология бойынша неге жазмасқа тиісті? Экология бойынша жоқ бір жазылған әйбірді. Жазушылар союзы көкірегін кейрелер, шиғыр да шығаралар башқасы да, әнеге экология турында бір шиғыр да жоқ, экология турында бір язма да жоқ. Бұл біздің бик зор жетісіздік. Болса қарай министерство культураға, сәуде һәм промышленность министрі, Мәскеуге алдылар бетінде. Арын біле бик яқшы ішлей баштаған бұл мәселелерді. Ол министр ғына түгіл, бұл вице-премьер да. Қазір қараймыз ауыл қожалығын. Бар Тоқай районында, Шалдының қырыйында оқ, Камыс-Кебекон деген доңыз комплексі. Мен министр уақытта 5000 баштық доңғыз комплексі ол зор саналады дейді. Мында 240000 доңғыз. Барын бетінде теріс шығу, астан су біле шыға тұрған. 750 тонны жиды шыға суткаға. 750 пиш татар ауылы қырыйында. Жилескен сайын тігінде келе тұрған тәмлі істері. Мені шушылай айтып қарай башласаң, ауыл қожалығы министр ол вице-премьер. Шадыр екінің шет алан. Министерство строительства да, тұрмыш күнкөріш қалдықлары қаты. Аннан соң әлі жеткей бар. Бүтін ауылдан нәрсе де бұл саға бары бірде.
Фатих Сабанович, біз бүгін негізде қатты күнкөріш қалдықлары турында сөйлестік. тагын 2 атнадан инде сыйык күнкөрүш калдыктары турында сүйлөшүү керек булар.
Бик керек.
Бүгүнгө инде эңгемеге нукта коюуга болбойт, чүнки бул маселе эле
бик көп жылдарга бара турган бул.
Албетте, биз инде келечекте Татарстандын Россия дарежесинде нинди урун тутуу турунда сүйлөшүп, чүнки сиз 3 чакырылыш Россия Дөөлөт Думасы депутаты болгон киши, Россия көлөмүндө да билесиз. Биз булар хакында келеси тапшырууларыбызда сүйлөшөбүз.
Рахмат, Разин эфенди, менин мына мүрөжаатым мына ушу биздин урматтуу радио тыңдоочуларга. Сиз инде бизге суроолор да жүргөсөңүз ий бул маселеде, хам такдимдериңизди да айтсаңыз ий. Мен де сізге өзімнің тақдимдерімді, өзімнің практикадан шығып, мені ауылда нишетіп болатығы зур габаритлі қалдықларыны, әйтейін, ешіктір ме, ағаштыр ме, башқа ме, аларын нишетірге деген әйбірге де мені сұрау жауап болғанда, іздермін, кенгешлерігізді сізді әзірлігіз. Бұл енді бүтін халық іштемесе, бұл біз тәртіпні сала алмаймыз. Бұл мәселеде үмітлер бағлайым. Татар ғұмыр-ғұмырға енді өзінің шисталығы, пұхталығы білен айырылған. Шунун беле да ул саламатта болгон, бүтүнүсү да ушу чисталыктан, пухталыктан, экологиядан, мына барсы-барсы бирсе-бирсе байланган. Өзүбүздүн радио тыңдоочуларыбызга, татар халкына, өзүмдүн халкыма, милләттештерме зор үмүтлөр баглыйм. Рахмат барыңызга да.
Мухтарам кардаштар, узган шимбеде халкыбыз республикабызда танылган шахыс, ветеринар фәннәр докторы, профессор, Татарстан Республикасы президенты кеңәшчесе, 3 чакырылыш рәттән Россия Дәүләт Думасы депутаты итеп сайланган Сибагатуллинны соңгы елга озатты. Фатих Сәүбән улы туган төбәгендә, Орча районының Опас авылы зиратында җирләнде. Урыны җәннәттә булсын.